comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, un día máis, benvidos, benvidas a un programa de Radio Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Xunta fixo público o plano director da acuicultura definitivo que xa recibiu as primeiras críticas por parte dos ecoloxistas. A Dega asegura que é un planeamento totalmente sesgado cara a acuicultura do interior, deixando de lado os milleiros de postos de traballo que viven da acuicultura mariña. Por outra parte, critica o tipo de modelo escollido, o que a Dega chama sistema Pescanova, fundamentado, din, na especulación, o productivismo e a desregulación ambiental, sen apenas xerar postos de traballo. O Plan Director de Acuicultura indica que as áreas de desenvolvemento acuícola e as zonas excluídas serán definidas segundo momento a innovación tecnolóxica e o desenvolvemento territorial. Criterios abstractos que se poderían amoldar aos intereses das promotoras e do goberno de quenda, indican os ecoloxistas. Excluídos estes barómetros de emprazamento de granxas acuícolas, calquera valoración ambiental e mesmo de viabilidade económica. Para a Dega tratase dun planeamento nefasto para o litoral e para os espazos naturais da costa, pero tamén para a poboación, xa que este modelo non crea emprego e, ademais, contamina o pé da casa. O Partido Popular comprometeuse a que a Iniciativa Legislativa Popular a prol da reciclaxe sexa debatida no Parlamento antes do verán. Así o confirmaron os movementos ecoloxistas promotores da ILP que esta semana se reuniron co voceiro parlamentar do PP, Pedro Puy, quenlles avanzou a nova. Esta ILP recolleu 21.000 sinaturas en contra da incineración de residuos sólidos urbanos en Galiza. Esta semana constituíuse a Plataforma Galega contra a Minaría Destructiva. A rede chámase Contraminación, está aberta a calquera particular ou entidade que queira participar nela, agás os partidos políticos. Polo de agora, os colectivos integrantes son a Agrupazón de Montaña Augas Limpas, a Asociación Véspera de Nada, a Asociación Sociocultural do Iribio, Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, tamén pola Defensa do Galiñeiro, entre outros. O vindeiro 2 de xuño, en Compostela, organizarás a primeira marcha reivindicativa contra a minaría neocolonial e destructiva. A defensora do pobo iniciou un expediente ao enterarse pola prensa que un estudo dos investigadores do CSIC e da Universidade de Vigo poñía de manifesto que as rochas da zona na que a canadiana Deepwater quer explotar a mina de Corcoesto están contaminadas cunha proporción de arsénico 50.000 veces maior a habitual. Sen embargo, parece que a traducción do artigo do CSIC, escrito originalmente en inglés, foi traducido mal e parcialmente pola Consellería de Medio Ambiente, segundo di a Sociedade Galega de Historia Natural. O colectivo ecoloxista sostén que a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental quixo dar carpetazo ao asunto a través dunha traducción fraudulenta na que se dicía que a situación de contaminación por arsénico daquela zona se debía exclusivamente a causas naturais. Esta semana foron absoltos os tres responsables da canteira de Muras que foron imputados por presunto delito ecolóxico. Unha canteira que foi aberta en 2003 para suministrar de pedra a Cidade da Cultura. A raíz dunha denuncia do colectivo ecoloxista Dega, o fiscal solicitou 5 anos de cárcere para os tres imputados por extraer pedra nunha área protexida como Rede Natura. Sen embargo, o tribunal considera que ante as dúbidas xeradas sobre a existencia de hábitats prioritarios no lugar, só pode proceder á absolución. No xuízo presentaronse informes periciais polas dúas bandas que se contradín sobre a existencia ou non deses valores protexidos pola Unión Europea. A sentenza tamén recoñece que a explotación carecía de licenza municipal, aínda así deixase en efecto a paralización da actividade que nos últimos anos tendía sobre dela. Tres veciños de Ribeira foron detidos por presunto delito ecolóxico e acusados de pescar polvo con lixivia. Foi a propia Policía Autonómica e Garda Costas as que descubriron o feito durante un operativo no porto ribeirense de Palmeira. Cando foron requisados xa tiñan capturados 15 kilos de polvo en medio de chocos que pescaron utilizando detergente químico. A Asociación Animalista Libera promove unha nova plataforma chamada Miau que tratará de fomentar o control da colonia felina da Coruña, que ascende a uns 10.000 gatos. Libera cuestiona as políticas de esterilización levadas a cabo polo momento e pon como modelo a seguir as cidades de Zaragoza e Barcelona. Estas cidades fan regularmente campañas de esterilización e promoven a participación de voluntarios para atender os felinos. Ademais, volveu a reclamar a mudanza da Lei de Protección Animal xa obsoleta, xa que data de 1993. Veciños e veciñas de Marín e Poio denuncian o abandono da illa de Tambo, declarando a República independente. Advirten sobre a falta de tutela por parte das administracións públicas e de planificación sobre o presente e futuro da illa. Aluden aos seus valores ambientais e aos seus recursos sociais, culturais e paisaxísticos como potencialidades a poñer en valor. A Mesa Galega de Educación no Rural demanda á Xunta un plan coordinado entre consellarías para frear o despoboamento do rural, que manteña a niveis dignos as escolas e que paralice o peche de centros e reducción de unidades. Así mesmo piden medidas para que a poboación rural non se vexe discriminada e teña os mesmos dereitos a ter ensino, sanidade e atención a persoas dependentes ou transporte que os cidadáns das urbes. O voluntariado ambiental Proxecto Ríos de Adega inicia a súa campaña de primavera. O programa está destinado a inspeccionar os parámetros de saúde dos ríos galegos por parte de grupos ou persoas voluntarias que escollen un treito de 500 metros de río para analizar. Durante esta campaña están programadas saídas e cursos de formación para os coordinadores. O primeiro encontro será o vindeiro 27 de abril na Estación de Hidrobioloxía do Encordo Con, en Vila García de Arousa. A Federación Ecologista Galega denuncia a ocupación de solos agrícolas para a plantación de eucaliptos. A FEGA asegura que estas prácticas incumpren a Lei contra Incendios Forestais, ya que regula tamén os montes de Galiza. Advirte de que na actualidade o monocultivo de eucaliptos xa afecta a 400.000 hectáreas da superficie galega e que os riscos de incendios son cada vez maiores. Ademais, critica a utilización de maquinaria pesada e fortemente agresiva co solo para as plantacións de eucaliptos e tamén o uso de agrotóxicos para a eliminación de pragas que afectan a este tipo de cultivos. A FEGA conclúe que a ocupación de terras fértiles útiles para a produción de alimentos e pastos pro gando supón unha hipoteca pro futuro da agricultura, da gandería e dos recursos asociados. Está a exposición pública o Plan de Recuperación e Protección do Oso Pardo en Galiza, unha especie catalogada en perigo de extinción que nos últimos anos se deixou ver cada vez máis nas montañas orientais. Este ano, de feito, confirmouse a permanencia dunha oso con crías nos montes da Fonsagrada. Segundo Medio Ambiente, o planeamento afecta 65.000 hectáreas da provincia de Lugo. O Instituto Nacional de Estatística di que Galiza é a comunidade do Estado con máis vivendas baleiras, unhas 300.000 no ano 2011, unhas 70.000 máis que hai 10 anos. Estas vivendas en habitantes representan o 18% da totalidade. Encabezan a lista de concellos con máis vivendas baleiras Lalín, Ames, Ribeira, Vila García, Arteixo, Carballo e as capitais de provincia de Ourense e Lugo. Na cidade lucense, cada 5 vivendas, unha está baleira. E xa máis despedimos ata a vindeira semana, como sempre, unha aperta forte e ata o luns.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.